On the eve of Gethsemane.
Pada malam sebelum kejadian di Getsemani dan Calvary, Yesus mengumpulkan para rasulnya bersama terakhir kalinya untuk beribadah. Tempatnya adalah di ruang seorang murid di Yerusalem. Alasannya adalah Paskah. Sajian Paskah disediakan di hadapan mereka, yaitu daging anak domba yang dikurbankan, anggur, dan roti tak beragi, lambang penyelamatan Israel masa lalu dari perbudakan dan kematian, dan dari penebusan masa depan yang akan terjadi. Pada akhirnya perjamuan, Yesus mengambil roti, memberkati dan memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para rasulnya, mengatakan, "Ambillah, makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara yang sama, dia mengambil cawan anggur, mengucapkan berkat padanya, dan mengedarkannya kepada mereka yang berada di sekeliling dia, mengatakan, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Dengan cara ini, Yesus menetapkan sebuah tata cara baru bagi umat perjanjian Allah. Tidak akan ada lagi darah binatang ditumpahkan sebagai penantian akan kurban penebusan Kristus yang akan datang. Alih-alih, lambang daging yang dicabik dan darah yang ditumpahkan Kristus yang telah datang akan diambil dan dimakan sebagai ingatan akan kurban penebusannya. Peran serta dalam tata cara baru ini akan melambangkan kepada semua orang penerimaan akan Yesus sebagai Kristus yang dijanjikan dan kesediaan untuk mengikuti dia dan mematuhi perintah-perintahnya. Bagi mereka yang akan melakukan ini dan menjalankan kehidupannya sesuai perintahnya, kematian rohani akan melewati mereka dan akan memastikan kehidupan kekal. Pada jam-jam setelah itu, Yesus pergi ke Getsemani, dibawa ke Calvary, dan dengan penuh kemenangan, meninggalkan makam. Setelah kepergiannya dari mereka, para murid Yesus di Yerusalem berkumpul bersama pada hari pertama minggu itu untuk memecahkan roti. Mereka melakukannya untuk mengingat Tuhan mereka yang telah pergi dan juga untuk mengungkapkan rasa syukur dan iman kepada penebusannya yang luar biasa bagi mereka. Sewaktu Yesus mengunjungi murid-muridnya di Amerika, dia juga mengadakan sakramen di antara mereka. Dia mengatakan, "Dan ini akanlah selalu kamu usahakan dengan keras untuk lakukan. Dan itu akan menjadi kesaksian kepada Bapa bahwa kamu selalu mengingatku." Lagi, di awal pemulihan, Tuhan menetapkan tata cara sakramen, memberikan kepada kita petunjuk yang sama. Tata cara sakramen telah disebut sebagai salah satu tata cara yang paling kudus dan sakral di gereja. Itu perlu menjadi lebih kudus dan sakral bagi kita masing-masing. Kristus sendiri menetapkan tata cara itu untuk mengingatkan kita apa yang telah dia lakukan untuk menebus kita dan mengajar kita bagaimana kita dapat bermanfaat dari penebusannya dan dengan demikian tinggal bersama Allah kembali. Dengan roti yang dipecahkan, kita menunjukkan bahwa kita mengingat tubuh fisik Yesus, tubuh yang telah menderita rasa sakit, kesengsaraan, dan cobaan. Tubuh yang memikul beban penderitaan yang cukup untuk mengeluarkan darah di setiap pori. Tubuh yang dagingnya dicabik dan yang hatinya ditusuk dalam penyaliban. Kita menunjukkan bahwa kita percaya bahwa sewaktu tubuh itu dibaringkan dalam kematian, tubuh itu dibangkitkan dari kubur oleh kuasa kebangkitan, tidak pernah lagi mengenal penyakit atau kematian. Dan sewaktu mengambil roti bagi diri kita sendiri, kita mengakui bahwa seperti tubuh fana Kristus, tubuh kita akan dibebaskan dari kematian, bangkit dengan kemenangan dari kubur, dan dipulihkan ke roh kekal kita. Dengan sebuah cawan kecil berisi air, kita menunjukkan bahwa kita mengingat darah Yesus yang ditumpahkan untuk seluruh umat manusia. Kita mengingat keperihan yang menyebabkan darah untuk jatuh di Getsemani. Kita mengingat luka memar dan sesahan yang dia tanggung di tangan para penangkapnya. Kita mengingat darah yang dia tumpahkan dari tangan, kaki, dan lambungnya di Calvary. Dan kita mengingat apa yang dia ucapkan mengenai penderitaannya. Betapa parahnya kamu tidak tahu. Betapa hebatnya kamu tidak tahu. Ya, betapa sulitnya untuk ditanggung. Kamu tidak tahu. Dengan mengambil air bagi diri kita sendiri, kita mengakui bahwa darah yang dan penderitaannya telah menebus dosa-dosa kita dan bahwa dia akan membayar dosa-dosa kita sewaktu kita dengan sukarela mengikuti dan menerima Injilnya. Maka dengan air dan roti, kita diingatkan akan penebusan Kristus untuk kita dari kematian dan dosa. Urutannya antara roti pertama dan air kedua adalah penting. Dengan mengambil roti, kita diingatkan akan kebangkitan kita sendiri yang mencakup lebih dari sekadar pemulihan antara tubuh dan roh. Melalui kebangkitan, kita semua akan dikembalikan ke hadirat Allah. Fakta tersebut menyebabkan kita dihadapkan pada pertanyaan paling penting dalam kehidupan kita. Pertanyaan dasar yang kita semua hadapi bukanlah apakah kita akan hidup, tetapi dengan siapa kita akan hidup setelah kita meninggal. Walaupun setiap dari kita akan kembali ke hadirat Allah, tidak semua orang akan tetap bersamanya. Melalui kefanaan, kita masing-masing menjadi kotor dengan dosa. Kita akan memiliki pikiran, perkataan, dan perbuatan yang tidak bajik. Singkatnya, kita akan menjadi tidak bersih. Dan konsekuensi dari ketidakbersihan di hadirat Allah telah dijelaskan oleh Yesus. Karena tidak ada sesuatu yang tidak bersih dapat berdiam di hadiratnya. Kenyataan tersebut dibawa pulang kepada Alma yang muda, yang ketika ditemui oleh malaikat, begitu tersiksa oleh ketidakbersihannya, sehingga dia berhasrat untuk menjadi punah, baik jiwa maupun tubuh, agar dia boleh tidak dibawa untuk berdiri di hadirat Allah. Dengan mengambil air sakramen, kita diajarkan bagaimana kita dapat menjadi bersih dari dosa dan kemudian berdiri di hadirat Allah. Dengan mencurahkan darah-Nya yang tak berdosa, Yesus memenuhi tuntutan keadilan untuk setiap dosa. Dia kemudian menawarkan untuk menjadikan kita bersih jika kita akan beriman kepada-Nya, bertobat, dan menerima semua tata cara keselamatan, dimulai dengan baptisan dan menerima Roh Kudus. Setelah kita menerima Roh Kudus, kita dibersihkan dan dimurnikan. Yesus menjelaskan ajaran ini dengan sangat jelas. Tidak ada apapun yang tidak bersih dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Tidak ada apapun yang masuk ke dalam peristirahatannya, kecuali itu adalah mereka yang telah membasuh pakaian mereka dalam darah-Ku. Bertobatlah, kamu segenap ujung bumi, dan datanglah kepada-Ku, dan dibaptislah dalam nama-Ku, agar kamu boleh dikuduskan melalui penerimaan Roh Kudus, agar kamu boleh berdiri tanpa noda di hadapan-Ku pada hari terakhir. Ini adalah ajaran Kristus. Ketika kita menerima ajaran ini dan menjalani hidup sesuai dengan ajaran tersebut, kita pada dasarnya dibasuh dalam darah Kristus dan dijadikan bersih. Melalui doa sakramen, kita mengungkapkan penerimaan akan ajaran ini dan komitmen kita untuk hidup sesuai dengan itu. Dalam petisi kepada Allah, kita menyatakan bahwa kita akan selalu mengingat Putra-Nya. Pertama, kita mempersaksikan kesediaan kita untuk mengingat. Kemudian kita mempersaksikan bahwa kita sungguh mengingat. Dengan melakukannya, kita membuat komitmen untuk menjalankan iman kepada Yesus dan penebusannya bagi kita dari kematian dan dosa. Kita menyatakan bahwa kita akan menaati perintah-perintah-Nya. Itu adalah komitmen untuk bertobat. Jika pikiran, perkataan atau tindakan kita di masa lalu tidak sesuai dengan yang seharusnya, kita berkomitmen kembali untuk lebih menyelaraskan kehidupan kita dengan kehendak-Nya. Berikutnya, kita menyatakan bahwa kita bersedia mengambil ke atas diri kita nama Sang Putra. Itu adalah komitmen khidmat untuk tunduk pada wewenangnya dan melakukan pekerjaannya yang mencakup menerima bagi diri kita setiap tata cara penyelamatan dan perjanjian. Ketika kita berkomitmen terhadap asas-asas ini, kita dijanjikan bahwa kita akan selalu memiliki rohnya bersama kita. Itu adalah salah satu berkat terbesar. Karena ketika roh kembali kepada kita, kita dibersihkan dari dosa dan pelanggaran. Brother dan sister, peristiwa paling penting untuk sekarang dan selamanya adalah pendamaian Yesus Kristus. Dia yang telah melaksanakan pendamaian telah memberi kita tata cara sakramen untuk menolong kita mengingat dan memperoleh segala berkat dari tindakan kasih karunia agung ini. Peran serta secara teratur dalam tata cara ini membantu kita terus menerima dan menjalankan ajaran Kristus setelah baptisan dan melanjutkan dan menyelesaikan proses pengudusan. Tata cara sakramen membantu kita bertahan dengan setia sampai akhir dan menerima kepenuhan Bapa dengan cara yang sama seperti yang diterima Yesus, kasih karunia demi kasih karunia. Saya bersaksi mengenai kuasa Kristus untuk menebus kita dari kematian dan dosa, serta kuasa dan tata cara imamatnya termasuk sakramen untuk mempersiapkan kita melihat muka Allah, bahkan Bapa dan hidup. Semoga kita menerima sakramen minggu depan dan setiap minggu sesudahnya. Dengan hasrat yang lebih dalam dan tujuan yang lebih tulus, saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.